Ito ang pag-asang para sa iyo. 30 minutong pag-aaral, pagsasaliksik at pagpapala mula sa salita ng Diyos. Bawat linggo ay sinisikap ng programang ito na ihatid sa inyo ang tanging gabay na maaasahan sa masalimuot na mundo nito, ang makapangyarihang salita ng Diyos. Kami sa pag-asang para sa iyo ay naniniwala na ang pag-asa ay walang humpay na dadaloy sapagkat ang Diyos ang bukal ng buhay na pag-asa. Bago natin pakinggan ang salitang magpapalakas at magpapalaya, pakinggan natin ang natatanging bilang na ito.
Ako'y kasama mo mula kay Ricky Sanchez sa album na Dakilang Pagmamahal, Buhay at Pag-asa. Isang mapagpala at magandang araw pong muli ang sumain nyo sa mga giliw nating tagapakinig ng ating programang Pag-asang para sa iyo. Ako si Rodel Lacson at ako muli makakasama ninyo sa loob ng 30 minutong pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos. Ang ating pong programang Pag-asang para sa iyo is a weekly radio broadcast of the Philippines General Council of the Assemblies of God. Ito po ay produced in partnership of course with AP Media Ministries Philippines o ng Asia Pacific Media Ministries Philippines. Kumusta po kayong lahat dyan ng mga patuloy na nakikinig sa ating programa, patuloy na talagang nakatutok at walang sawang pinakikinggan ang ating every week na pag-i-ere o pag-broadcast ng ating programa. May mga kaibigan ako na sinasabi sa akin na talagang every time daw na nakikinig sila ng Pag-asang para sa iyo, sila'y nai-inspire, sila'y nai-encourage ng ating pong mga binabahaging salita ng Panginoon. Yan po ang ating purpose, no? Of course, ang lahat po tayo mapagpala. Hindi lamang kayo, kasi kahit po ako na sarili ko mismo, na pag naririnig ko minsan, kasi pinakinggan ko po minsan sa app ito nga pala. By the way, meron po tayong app, no? Kung kayo po ay may Android phone o iOS phone, pumunta lang po kayo sa App Store o sa Google Play, hanapin niyo ang AP Media at makikita niyo po doon, mapapakinggan niyo muli ang ating mga previous episodes ng ating programang Pag-asang para sa iyo. At yun nga ako, minsan nakikinig ako doon, no, sa mga past episodes natin, na kahit ako mismo napapagpala ako ng salita ng Diyos. Kasi ang salita po ng Diyos ay napakayaman, no? Kahit kailan mo siya marinig, kahit paulit-ulit mong marinig, talagang iba-iba ang mensahe nito, iba-iba ang insight, iba-iba ang revelation. Kaya patuloy po tayong mag-aral, patuloy tayong makinig ng salita ng Diyos, dahil ang ating Panginoon ay palaging tinuturuan tayo ng mga bagong bagay, no? Patungkol sa kanyang sarili, patungkol sa pang-araw-araw nating pamumuhay, no? Alam po ninyo, etong week na to, bakasyon na rin yata, dahil yung mga college students natin, talagang medyo nag-sem break na sila. Kaya maraming mga family-family, nagbabakasyon na kung saan sana nagpupunta. And take this time out na magsama-sama kayo, magkakapamilya, upang lahat po tayo, lahat kayo, no, magkaroon ng bonding time together. At huwag nyo kalilimutan to sa inyong pagfe-fellowship, sa inyong pagbabanding ng inyong pamilya, huwag nyo kalimutan magpasalamat sa ating Panginoon sa mga pagpapala at mga biyayang ibinibigay ng ating Panginoon sa atin sa araw-araw. Yun na lang, mag-celebrate tayo ng mga birthdays natin. Biyaya ng Panginoon yan. Kaya binabati natin ng belated happy birthday si Joel Larios, si Sandy Bruan, si Au Haber, si Pastor Au Haber, no, si Rovel Basilio. At of course, birthday this week, no, happy birthday kay Sister Kim Snyder, kay Pastor Tony Aguilar, Mark Deles, si Paolo Monserrate, at kay Aldrin Reyes. Yeah, isa munang awit muli mula sa Papuri 15, luwalatiin ka mula sa mga Papuri artist ng pamagat ng ating awit ay Nang Pagharian Mo.
Pag-asa'y di na maglalaho, pag-ibig mo Nalaman ko na pagharian mo ang puso sa pagmamahal mong tunay ay hindi na pababalay kahit na may pasanin pa basta't kasama kay di na mangangamba. Mula ng pagharian mo kalakay narito pag-asa'y di na maglalaho. Pag-ibig mo, nalaman ko kapag narihan mo ang puso sa pagmamahal mong tunay ay hindi na pababalay kahit na may pasanin pa kapag kasama kay panataga buhay ko sa piling mo. Pag-asa'y di na maglalaho. Pag-ibig mo, nalaman ko kapag pagmamahal mong tunay ay hindi na pababalay kahit na may pasanin pa at kasama kay di na mangangamba.
Nang pagharian mo mula sa papuri artist, yan, dapat tayong lahat ay pagharian ng banal na espiritu sa ating mga buhay, pagharian ng Diyos ang ating lahat ng ginagawa. Pang araw-araw, hindi lamang sa isang buong araw, kundi panalangin natin na, Panginoon, pagharian mo kami sa aming buong buhay. Meron po tayong dalawang big events na mangyayari starting tomorrow, October 22, at yan po, ang isa dyan ay ang Heart Camp, na i-host ng Destiny City Church sa Roa City. Lahat ng mga ministry teams, no, ay pwede mag-register kung kayo ay dance ministry team, kayo music ministry team, kayo media ministry team, you can register now, no. Ito po ay gagawin sa October 22 to 25 sa Roa City, hosted by Destiny Church, no. At may promo sila, no, if you're going to register as a group or group of 10, you will get 300 pesos off each. Yan. So, malaking discount yan. So, register now. Text or call 0925-621-4234 or 0366-621-4234. Yan. Ang registration po ay kasama na raw ang basic accommodation, ang heart packets, at ang admission ninyo. Yan. Ang meals and transportation is not included. Ang Bethel Bible College naman po ng Assemblies of God ay magkakaroon ng teaching course, no? Si Dr. Nelson Estrada is coming to teach a course on a narrative critical reading of the Gospel of Mark. Maganda to, narrative critical reading of the Gospel of Mark. Ito ay gagawin po sa October 22 to 26, 2018. Ito po ay bukas sa lahat ng pastor, lahat ng church workers. Ang venue po nito ay sa BBC campus o sa Bethel Bible College campus sa Governor I. Santiago Street, Malinta, Valenzuela City. Ang phone number nila ay 294-6135. Look for Pastora Abby Benavides. Ngayon naman, dumako tayo sa pag-aaral ng Salita ng Diyos. If you have your Bibles with you, you can open them up to Nehemiah chapter 1, and then sa chapter 2, tatalon tayo, verses 17 to 20. Ang sabi dito, the words of Nehemiah, son of Hakaliah, in the month of Kislev, in the 20th year, while I was in the citadel of Susa, Hanani, one of my brothers came from Judah with some other men, and I questioned them about the Jewish remnant that had survived the exile, and also about Jerusalem. They said to me, those who survived the exile and are back in the province are in great trouble of disgrace. The wall of Jerusalem is broken down, and its gates have been burned with fire. When I heard these things, I sat down and wept. For some days I mourned and fasted and prayed before the God of heaven. Then I said, Lord, the God of heaven, the great and awesome God, who keeps his covenant of love with those who love him and keep his commandments, let your ear be attentive and your eyes open to hear the prayer your servant is praying before you day and night for your servants, the people of Israel. I confess the sins we Israelites, including myself and my father's family, have committed against you. We have acted very wickedly toward you. We have not obeyed the commands, decrees, and laws you gave your servant Moses. Remember the instruction you gave your servant Moses, saying, if you are unfaithful, I will scatter you among the nations. But if you return to me and obey my commands, and even if you are exiled people at the farthest horizon, I will gather them from there and bring them to the place I have chosen as a dwelling for my name. They are your servants and your people whom you have redeemed by your great strength and your mighty Lord. And then, talun tayo dito sa chapter 2, verse 17, and sabi, then I said to them, you see the trouble we are in. Jerusalem lies in ruins, and its gates have been burned with fire. Come, let us rebuild the wall of Jerusalem, and we will no longer be in disgrace. I also told them about the gracious hand of my God on me and what the king had said to me. They replied, let us start rebuilding. So they began this good work. Laktawan na po natin yan. Ang sabi sa 20, I answered them by saying, the God of heaven will give us success. We, his servants, will start rebuilding. But as for you, you have no share in Jerusalem or any claim or historic right to it. Sino ba si Nehemiah? Si Nehemiah, he was a contemporary of Ezra. Si Ezra is another rebuilder. Pag pinag-aralan natin dito, si Nehemiah at si Ezra, pareho silang parang engineer, architect, no? Rebuilder sila. Pareho silang nabuhay at the end of captivity. Tapos, they were both getting ready to return home. Pabalik na sila. Tapos na yung pagsasakop sa kanila, and they were ready to return home. May tatlong pagbabalik na itinala dito, no? Yung isa si Zerubbabel, yung isa si Ezra, at yung pangatlo si Nehemiah. Pagkatapos ng kanilang captivity, sila ay babalik na at ready na sila. So si Nehemiah, he was the builder, no? Nung makita niyang yung ruined na yung walls ng Jerusalem, he was brokenhearted. Nakita niya, parang hindi ito kaya ng puso ko. Nakita ko na guho ang mga walls, ang mga pader ng bayan ng Jerusalem. Alam mo, meron siyang importanteng posisyon sa kaharian doon sa kaharian na may hari. No, of course, kaharian, so may hari. Meron siyang important position doon, pero iniwan niya lahat ito. Sabi niya, I will come back and rebuild the wall of Jerusalem. So parang nag-resign siya ron, no? O iniwan niya yung position na yun para sa ganun matulungan niyang ma-rebuild yung wall of Jerusalem. Alam po ninyo, maraming kailangang rebuilding ang kailangan natin gawin sa buhay natin, no? Kagaya si Nehemiah, nakita niya bagsak ang wall of Jerusalem. Sabi niya, this wall of Jerusalem, this needs rebuilding. And in our lives, mga kapatid, tayo, we need a lot of rebuilding in our lives. Ang churches need rebuilding after spiritual decline. Kasi may mga churches na talagang isang season talagang napakataas ng kanilang spiritual victory, at that may mga pagkakataon talagang bumababa, bumabagsak, nagkakaroon ng decline ang spirituality ng isang church paminsan-minsan, no? Kaya ang churches, they also need rebuilding. Tayo mismo, mga Kristiyano mananampalataya, we need rebuilding after backsliding and after defeat. Kasi hindi naman maiwasan yan, may mga pagkakataon talaga, tayong mananampalataya, nagbabackslide tayo, nakakaranas tayo ng defeat o nung mga pagkabigo sa buhay. Pero pag na tayo nabibigo, ano bang gagawin natin? Kailangan nating mag-rebuild. We need to rebuild. But how can we rebuild? Yan ang tanong natin, and that is our topic for today. How can we rebuild? Paano tayong mag-rebuild o magtatayong muli, no, nung mga nabagsak ng mga bagay sa buhay natin. Unang-una, ang sabi dito, makikita natin yan, babasahin natin yan. Unang-una, ang sabi, how can we rebuild? We can rebuild through prayer. Ang sabi sa chapter 1, verses 4 to 5, ang sabi niya, when I heard these things, nung makita niyang walls of Jerusalem daw is broken down, at yung gates nito have been burned with fire, sabi niya, when I heard these things, I sat down and wept for days. I mourned and fasted and prayed before the God of heaven. Then I said, Lord, the God of heaven, the great and awesome God, who keeps his covenant and love, and he keeps his commandments. So anong ginawa niya? He fasted and he prayed. We can rebuild through prayer. Lahat ng magagandang gawa ng ating Panginoon Diyos, every great word of God can be traced to a kneeling figure. Sabi ni Moody yan, no? Sabi ni Dwight Moody, lahat daw na magagandang gawain o gawa ng Panginoon ay pwede mong i-trace back dun sa mga taong lumuhod sa panalangin. Kapag tayo, mga kapatid, ay lumuluhod, maraming magandang nangyayari. Si Nehemiah, no, makita niyang bagsak ang wall of Jerusalem, he wept, and then he fasted, and then he prayed. He praises God for His love and power. Sabi niya, Panginoon, maraming salamat. Pinupuri kita sa lahat ng iyong ginawa, sa iyong pagmamahal, sa iyong kapangyarihan. And then he cried out for God's help in rebuilding. Sabi niya, Lord, tulungan mo kami. Ikaw na Diyos ng mga buhay. Ikaw na nag-commit sa amin. Tulungan mo kaming ma-rebuild itong wall ng Jerusalem. Alam mo, yun ang ginawa niya. Mayroong mga plano for rebuilding. Maraming mga plano na maaring maging failure, no? It may fail lahat ng plano at sa buhay. Pwedeng mag-fail. Kaya lang, alam mo, kapatid, prayer prevails. Kapag tayo na nalangin, yung rebuilding magiging madali. Yung rebuilding ng relasyon, ang relasyon mo ba ay broken down? Ang iyong bang finances ay talagang in ruins? Alam mo, prayer can rebuild our relationships with other people. Prayer can rebuild your financial situation, no? Ang panalangin ay isang uri ng tool o isang uri ng weapon na pwede natin gamitin para ma-rebuild natin ang lahat ng bumagsak sa buhay natin. Ganun ang ginawa ni Nehemiah. No, he prayed, he fasted. Alam mo, kapag tayo naniwala na ang panalangin ay magiging isang kasangkapan para maging successful ang ating rebuilding, alam mo, napakadali ng magiging daan patungo dun sa success na yon. Ang rebuilding natin hindi magiging masalimuot. Para kang isang arkitekto na nagre-rebuild na may plano na, pero hanggat wala ang iyong mga engineer, wala ang iyong mga tools, hindi mangyayari yan. Pero ang panalangin, kapatid, lahat yan pinoprovide ng ating Panginoon para sa ating yan. The child of God, ang sinasabi ni C.S. Spurgeon, no? Ang child of God should flee at once to Him who steals the seas. Ang lahat daw tayong mga anak ng Diyos, dapat ang unang tinatakbuhan, ang ating Panginoong Diyos. Wala nang iba. Kung tayo may mga kailangan i-rebuild sa buhay natin, we can rebuild through prayer. Pangalawa, we can rebuild through confession of sin. Kapag tayo may mga kasalanan, napakahirap mag-rebuild. Ang sabi dito sa verses chapter 1, verses 6, no? Hanggang 11 ang sinabi dito. Let your ear be attentive and your eyes be open, sabi, to hear the prayer of a servant. Ang sabi niya, I confess the sins we Israelites, including myself and my father's family, have committed against you. We have acted very wickedly toward you. We have not obeyed the commands, decrees, and laws you gave your servant Moses. Anong ginawa ni Nehemiah? He confessed his own sin and even the sins of his father's family. Ikinumpisal niya ang kasalanan ng buong bayan. Alam mo, importante na ikumpisal natin sa ating Panginoon ang lahat ng ating kasalanan bago tayo makapag-rebuild. Bago natin muling maitayo ang mga gumuhong pader ng buhay natin, mga gumuhong pader ng relasyon, mga gumuhong pader ng ating buhay, ng ating mga financial na pangangailangan. Kailangan mag-confess muna tayo ng ating mga kasalanan. Nang sa gayon, dinggin ng Diyos ang ating panalangin. Hindi ba sinasabi natin, no, unconfessed sins, isa sa mga hindrance sa mga unanswered prayer? Alam mo, tinan mo, napaka-specific ng confession niya. Sabi niya, Lord, yung mga hindi na yung pagsunod sa decree ni Moses, yung mga aming mga wicked ways, yung mga kasalanan ng mga magulang ko, kinoconfess ko sa inyo. At itong maganda, kapatid, kapag tayo nung umpisal ng ating mga kasalanan, pinapatawad tayo ng ating Panginoon. Ang sabi sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. We should confess our sins if we want to rebuild. Confession of sin is the result of the conviction of the Holy Spirit. Alam mo, kapag nandyan ang Banal na Espiritu, kinoconvict na tayo na i-confess ang ating mga kasalanan. Bakit? Kasi confession of sin puts away all self-righteousness. Mawawala lahat yan. Yung sinasabi natin, tayo, self-righteous tayo, mawawala lahat yan. Mararecognize natin ang pagmamahal at ang grasya ng Panginoon. Alam mo, nung ma-cleanse na ng confession of sin si Nehemiah, clean niya yung pangako ng Panginoon. Sabi niya, Lord, itong pinangako mo. Just like Isaiah and just like Nehemiah, if we confess our sins, then we can claim the promises of God in our lives. Pangatlo, not only can we rebuild through prayer, not only can we rebuild through confession of our sins, we can also rebuild through making new commitments. Sa chapter 2, verses 18 hanggang 19 ang sabi, but when somebody, they replied, let us start rebuilding. Diba? So they began to do this good work. Ang sabi, let us rise up and rebuild. This was a commitment linked to a challenge kasi chinalenge sila, di ba? Kailangan nating maitayo ito. So sabi na, let's rebuild. Let's rise up and rebuild. Talagang may paghamon dito, di ba? Talagang may commitment sila. Alam mo, kapag wala kang commitment sa iyong gustong gawin, baliwala lahat, kapatid. Di ba sabi, faith without works is dead. Kailangan nating mag-commit. Ito yung commitment that demanded our best. Kapag tayo nag-commit, kailangan we should do our best. Dapat best effort palagi. Dapat lahat ng ibubuhos natin, talagang excellent work. Nang sa gayon, lahat ng mga magawa natin, wala nang puwang ang mga kritiko na pulaan ang ating mga gawa. Bakit? Kasi yung commitment natin nandun. Bakit? Kasi yung best effort natin nandun. We can rebuild through making new commitment. Alam mo kapatid, this would be a good time for you and for all of us to make a new commitment to Christ. Meron ka man dapat i-commit sa Panginoon. Have you failed to carry through in the past? Meron ka ba i-commit sa Panginoon dati na hindi mo nagawa? Ito ang tamang panahon para mag-recommit ng mga dapat nating pinangako sa Panginoon na dapat nating ginawa. Why? Because sa kaparaan ng ito, pwede nating i-rebuild yung mga broken walls ng buhay natin. Confess that failure and let us rededicate our life to Him. Pwede tayong mag-rebuild. Pwede nating itayong muli ang mga gumuhong pader ng buhay natin sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng pag-confess ng ating mga pagkakasala sa Panginoon at sa pamamagitan ng paggawa ng bagong commitment sa ating Panginoon. Alam mo, when our hearts are right, we can rebuild with confidence. Kapag ang puso natin tama, kapatid, yung pagpatayo natin, dire-diretso yan. We can rebuild with confidence and we can rebuild with the belief na ang ating Panginoon ay tutulungan tayo. Kapag walang doubters, kapag lahat naniniwala, we can move forward. Alam mo, ito, naitayo nila yung wall. Bakit? Walang nag-doubt sa kakayanan ng Panginoon. Walang nag-doubt sa pangako ng Panginoon. At lahat sila, they were able to move forward and they were able to rebuild the wall of Jerusalem. Ang ating Panginoon ay palaging nariyan. Ang ating Panginoon is always up to the occasion. Are we ready to accept His invitation to rebuild? Kapatid, this is the right time to make that commitment. We can rebuild our lives today. Tayo lahat manalangin. Panginoon, maraming salamat dahil ngayong araw tinuruan mo kami kung paanong pwede naming itayo ang mga nasirang bagay, nasirang parte ng buhay namin sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng confession, at sa pamamagitan ng commitment, Panginoon. Tulungan mo kami so we can follow through. So at the end of the day, Panginoon, masabi namin, we were able to rebuild with your help and with your grace. Maraming salamat. Ito ang aming samod na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung ikaw, kaibigan, kapatid, ay napagpala sa ating programa, nais ka naming makilala. Kung ikaw ay may katanungan, suggestion, o nais mo ng panalangin, padalan mo kami ng email sa address na ppsyradio@gmail.com o i-text kami sa number na 0947-886-4049. Muli ang aming email ay ppsyradio@gmail.com at cell number na 0947-886-4049. Or you can join our Facebook group, Pag-asang Para Sa'yo Radio. Salamat din sa mga bagong nagpa-add sa ating Facebook group na Pag-asang Para Sa'yo Radio. At of course, maaari nyo na rin kami mapakinggan at even ang ating mga previous broadcasts sa website na www.apmedia.org/ppsy. We are also available sa podcast. Subscribe to Pag-asang Para Sa'yo through iTunes or through your favorite podcast applications. Hanggang sa muli, ako si Rodel Lacson na nagsasabing, God is the giver of hope at may pag-asang para sa iyo.
Kami umaasa na kayo'y naliwanagan at natulungan ng mensahe sa araw na ito. Ang pag-asang para sa iyo ay palatuntunang nakalaan upang magbigay ng mga praktikal na kasagutan sa inyong mga suliranin sa buhay. Ang Pag-asang Para Sa Iyo ay isang paglilingkod na gawain ng Philippines General Council of the Assemblies of God. Kung kayo naghahanap ng gawain pagsamba na malapit sa inyong lugar, ay inaanyayahan namin kayong dumalaw at dumalo sa anumang Assemblies of God na sambahang malapit sa inyo. Hanggang sa muli, nagpapasalamat po kami sa inyong masayang pakikinig at lagi niyong tandaan, ang salita ng Diyos ay may pag-asang para sa iyo.